Любезни сестри и братя, беше времето, когато тичах и много се качвах нависоко по дърветата. Нещата се променят, но такъв е човешкият живот след Адам и Ева, когато се грешиха. Дните му ще бъдат 120 години. Брат Рачко има още доста години да живее, за да стигне до 120. От него пък аз още повече би трябвало. Но утешава ни една мисъл. Ние не се задоволяваме с 120 години, дори и с 1000. Както един светски човек запитал адвентист от седмия ден. Ти колко години желаеш да живееш? Например, 100 години доволен ли ще бъдеш? Не. Е, хайде! 150 години. Доволен ли ще бъдеш? Не. Е, как не? Колко хора живеят 150 години? Еми да. И 1000 години да са, щом са броени, ще свършат. И 1000000 години да е, ще свършат. Само във вечността няма да свършат годините. Защото Бог е вечен и Неговите творения са създадени да живеят вечно. Оттам идва този копнеж в нас. Да мразим смъртта, да се страхуваме от нея, да не я пожелаваме, освен ако някой е в патологично състояние, би желал да направи това. Но общо взето, ние се стремим, както физическите тела, да запазим първоначалното си състояние. И затой не сме доволни от малък, кратък живот. Наближава времето, когато Господ ще реши завинаги този проблем. И ние трябва да се приготвим. Спомням си, когато по време на Втората световна война, 43-та година беше много ужасна. Особено 10 януари в София, голямата бомбардировка. Англичаните осветлиха целия град с такива висящи балони и бомбардираха града. Много интересно, брат покойния Христо Киров разказа един истински случай, когато е бил в трамвая и засвири сирената тревога. И всичко живо спира трамвая и бягат и се крият. Имаше подземие на много места, където минувачи биха могли да се така приютят. Големите блокове имаха мазета и така нататък, и така нататък. Имало двама души пред него. Единият е бил незрящ. И зрящият, който му бил приятел, го запитал: сега ние какво ще правим? Ами казва: нас има кой да напаси. Защото никой не може да помогне на един сляп човек, освен да го хване за ръка. Ама бавно ще се придвижат. И може да ги завари бомбардировката по време на улицата, когато отиват към някое място. Затова ние трябва да бъдем адвентисти от седмия ден, пък и всички други вярващи, които имат по-малка светлина, но живеят в нея. Господ ги приема такива. До тогава, до когато приемат по-голямата светлина, ако тя дойде при тях. Иначе Господ ще ни съди според светлината. И Той е справедлив. И при една такава обстановка, като ученик, бях свидетел как падаха бомби и в Търговище, Пловдивско, биваха обстрелвани като цели находища на нефт, за да могат германците да нямат възможност да воюват и да продължат тази война. Англичаните бяха тяхни противници. И когато започват обстрела от Хитлер, Фау-1, Фау-2, и вече тези летящи страхотни страшилища, които действително правят големи поражения, вече хвърчали във въздуха към Британския остров. Тогава Чърчил събира Министерския съвет като министър-председател и обсъждат обстановката. Критично време, какво да се прави? Лондон е голям град, милиони живеят в него и вече риска е много голям. И Чърчил казал, първите му думи били: Хитлер притежава големи армии. Хитлер е голям стратег, но не съвършен стратег. Хитлер е голям масовик, оратор, омайва, насочва народа си към целите, които има пред себе си. Но аз ще го победя. И за малко спрял, кратка пауза. Някой запитал, с какви средства ще застанеш ти, като казваш, че аз ще го победя и как ще го победиш? Ами той е такъв, както го описах, но не е добър историк. Аз познавам историята и той ще пропадне. Братя и сестри, ние знаем ли историята на Адвентната църква? Колко от нас знаят как е започнало адвентното движение? Имаме най-напред, ако погледнем назад в вековете, първоначално, имаме адвентна надежда. Такава надежда са имали патриарсите, пророците в древността. Няма да бъда обширен, защото времето ми е кратко. Аз само ще штрихирам някои неща. И който чете Великата борба, който чете Духът на пророчеството, ще узнае историята на адвентистите от седмия ден. Тя започва от една малка група. Адвентната църква, рождената й дата е 1846 година. Тогава, когато Йосиф Бейц, Господ го е просветил да разбере истината за съботния ден. До тогава тази истина не е проповядвана. И той си продава половината част от кораба, който притежавал, за да даде парите на печатница, но написал брошура за съботния ден. Да стигне до всичките краища на земята. Да се превежда на различни езици. Малка брошура, но към целта. И успява тогава Елена Вайт в 46-та година, а току-що е сключила брак с Джеймс Вайт, и те двамата научават за съботата и я приемат. От този момент насетне третата ангелска вест, която откриваме, тройната ангелска вест в Откровение 14 глава, от 6 до 12 стих, и тъй като времето ми е кратко, ще ги кажа така с няколко думи. Убойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото дойде часът на Неговия съд. И поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Първата ангелска вест. Падна Вавилон Велики, който напои всичките народи със своето блудеяние. Това е втората ангелска вест. И третата ангелска вест е записана и ще я прочета в Откровение 14 глава и там в 12 стих. Колко точно и колко ясно е описано тази вест, която гласи, тъй както апостол Йоан на остров Патмос има видение за това и описва какво ще стане за в бъдеще. И там в 12 стих. И видях друг ангел, който възлизаше от земята, стих 11, който възлизаше от земята и имаше два рога, извинявайте, аз чета 13 глава. 14 глава. Да. Тук е нужно търпението на светиите. Преминавам към финала на самата вест, третата ангелска вест. Тук е нужно търпението на светиите. Защо е нужно търпението на светиите? Защото ще бъдат гонени от онези, които ни освещават съботата. И ние всички знаем, дори някои го преживяват много трагично, това какво ще стане, когато излезе заповедта за неделния ден. Това не е наш проблем. Нашият проблем е да бъдем будни, да притежаваме Святия Дух и Той ще ни дава светлина по въпроса, няма да има изненади, защото ще има гонение. И тогава Господ ще се погрижи за своят народ. Хлябът ти няма да се свърши и няма да ти липсва, вода ще има там, където бъдат светиите, но обещанието е, че Господ в това време той се грижи за своят народ. И дори Елън Уайт, и тя много добре описва, че не трябва да имаме специални приготовления за времето на гонението. Например, да си направим сухари, сушени плодове и така нататък. Можеха ли евреите, Израил, плътският Израил, можеше ли да живее той със суха храна 40 години? А трябваше да получи от Бога манна. Еми и манна, а не знам до вас достигнал ли е този слух, че на един, в една малка държавица в Африка е паднала и манна. Ами разбира се, Господ ще даде първите капки на своята любов, преди да настъпи най-критичното време. Да се приготвим, че Бог не се е променил, Той е същия. Той ще се погрижи за нас. И така, четем в 14 глава, стих 12. Тук е нужно търпението на светиите. На тие, които пазят Божиите заповеди. Ами съботата фигурира в Божиите заповеди. Ами най-много думи и най-много букви са употребени за съботния ден. Ако преброим буквите на всичките заповеди, ще видим, че най-много са в четвъртата заповед. И за това е казано, тук е търпението на светиите, тук са тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Ето, това е нашата история. Това е нашата легитимация пред Бога. Това е нашата виза за небето. Разбира се, апостол Петър описва визата във второто си послание и там в първите стихове, второто послание и там в първата глава, от петия стих. То по самата тая причина става въпрос за това, че в нашия живот, чрез покаяние и новорождение, настъпва момент, в който ние започваме да се доближаваме по характер и по вътрешно духовно естество към Бога. И в този смисъл, тук се казва четвъртия стих, чрез който се подариха свещените, скъпите и скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество. Ние трябва да се приготвим за оня живот, а не както някои така поставят храната на първо място в живота си, дори се лансира едно мнение, че делото Божие на земята ще завърши чрез здравната реформа. Здравната реформа е дясната ръка на тройната ангелска вест, но тя е само ръката, тя не е тялото. Тялото има не само ръце и нозе, има органи, има бели дробове, има сърце и така нататък, и така нататък. И като се акцентира върху това, повече мислим и като се срещнат, особено жените, ами сега какво готвиш ти, ти какво правиш? И две сестри, които си приказвали около един час за храната, си казали, ние никой път не говорим за Исус два часа, един час. А сега само за храната говорим. Не искам да омаловажавам храната, но лекарите имат думата по този въпрос. Елена Вайт в диета и храна, всичко е описано. И следователно, в крайностите Господ не благоволи. И тя казва, че онези изпитания, които са имали първите вярващи, и тя е от тях, една от тях, възрастните, казва, не съм срещала толкова трудности с хора, които се интересуват за истината, колкото от хора, които отиват към крайности и фанатизъм. Фанатизъмът от първите дни на Адвентната църква в 1844 година, когато Исус влиза в Светая Светих на небесното светилище, фанатизмът ще се повтори в последното време, за да се, акцентира върху храната толкова много, че тя да стане основното учение за идването на Господа. А апостол Павел казва: Господ ще унищожи този стомах и храната, защото няма да бъдем с това тяло. Кой от нас е съгласен с това тяло да отиде в вечността? Защо някои хора няма да бъдат спасени? Ами защото не са се подали на духовната, моралната промяна, която гарантира физическата промяна при второто пришествие. Възкръсват мъртвите, живите и мъртвите, възкръсват заради вярата си в Исус, но не с тези тела, а с новото тяло, подобно на Христовото. Защо се изплашаха учениците след възкресението, когато Исус им каза мир вам? И защо ги поздрави с този поздрав? Ами защото се бяха изплашили. Ами те са до такава степен се паникьосаха, че се заключиха. А Исус при заключена врата влиза. И кое тяло влиза? Физическото тяло на Исуса не можеше да прави това, въпреки чудесата, които беше способен да прави. Исус не е правил някои чудеса само заради тях, а когато се е налагало от любов към грешника, към болния, е правил чудеса. И в този смисъл искам да прочета за входната виза за влизането в Божието царство, когато действително Господ ще промени тялото ни, ще промени и обстоятелствата, при които ще трябва да живеем през вечността. Господ няма да спаси някой човек и да го постави в много тежко състояние през цялата вечност, който няма да споделя онези преживявания, които имал тук на земята. Духовните, моралните, това, тази радост, която трябва да имаме за това, че сме Негови деца и когато, особено в съботния ден, който е белегът, който е знака, че Господ е този, който ни освещава. Тъй както пророк Езекиил в 20 глава, 12 и 20 стих, заявява: Дадох им съботите си, за да бъдат те знак между мене и тях и да познаят, че аз съм Господ, който ги освещавам. Това е съботата. А освещението на съботата е това, което съботното време прекарано в общение един с друг и с Бога и Святия Дух ще окаже влияние върху вътрешният ни свят, ще окаже влияние върху характера, за което апостол Павел казва: със страх и трепет изработвайте спасението си. Верно е, спасението е извоювано от Исус Христос. Той е заплатил голяма цена, своя живот, проля си кръвта. Нямаме време да говорим какви мъки е преживял той, който въобще не е познавал греха и колко е била чувствителна неговият вътрешен свят, неговото амплоа, спрямо греховете на този свят. Но всичко това го направи той, за да ни отведе в неговото царство. И аз ще прочета тази входна виза, няма да я тълкувам, думите са много ясни и много лесно се разбират. И така, второто послание на апостол Петър, и там започнахме, че започваме да се доближаваме до Божието естество и ставаме участници на Божественото естество. Като сте избягали от произлязлото от страстите растление на света. Не можем и света да обичаме еднакво заедно с Исус. Ако ние обичаме света, ще бъдем в света и ще си останем в света. А пък за Исуса се казва, че възлюбил си правда и си намразил беззаконие. Затова Божият твоят Бог те е помазал с елей на радост повече от твоите съучастници. Какво означава това? Ами това означава различните мускули на ръката. Едните мускули са за свиване на ръката, но точно тези, които са на обратната страна, те пък разпускат. Те се умекват, разпускат и по този начин се появява движението на ръката. С други думи, до каквато степен обичаме Исус, до такава степен сме победители. А ако ние съзнателно нарушаваме Божия закон и това ни носи удоволствие, щом някой съзнателно го прави, значи той е вече свикнал с него. И тогава първо оскърбяваме Святия Дух, а той е заместника на Исуса Христос, на Исус Христос, и Исус казва, няма да оставя сираци. Тогава какво правим с това? С нашият утешител, с нашият учител. Той ще ви настави на всяка истина. И в момента той ни наставя и за истината, за нашата история. Аз за това казах за Чърчил, защото той казва, ще победе Хитлер, защото не е добър историк. Дявола ще ни победи и нас, ако не сме добри адвентни историци, ако ние не познаваме произхода си, ако ние не познаваме пътя на развитието, пътя на духовното израстване. Ние не знаем какво означава това. Като Джеймс Вайт е косял сено, нямал е заплата. Сегашните проповедници и по-отдавна, откакто има църква на адвентисти от седмия ден, Господ е наредил как да живеят проповедниците. И редно е. Не може един уморен мозък да проповядва. Не може да се задълбочава и да намира ядката на някой текст, на някоя дума. И Елена Вайт, когато е писала, някой път спира писането, търси една дума. И след това казва тържествено, намерих думата. Една дума може да ни направи голямо впечатление. Но само когато Святия Дух на ръководи. Когато пребъдваме в Христос, но чрез Святия Дух. Не може Христос да бъде в нас, Той лично. А Святия Дух може. Това е тайна. Святия Дух е третото лице на Божеството, на Святата Троица, а може едновременно да бъде във всяко сърце. И ние разбираме Словото Божие, което е Боговдъхновено. Не под диктовка, само във виденията под диктовка. Гледай да напишеш. Това го четем и за апостол Йоан, и за Данаил. Запиши го за последното време. Обаче на Елена Вайт във виденията има диктовка. Но в другото време тя пише по вдъхновение от Бога. Затова каква е разликата между фалшивите пророци, които са много. А истински на земята има един за последното време. Въпреки, че тя в своето смирение никога не казва, аз съм пророк. Ами той Йоан Кръстител каза, че не е пророк. Питаха го. Ти, кой си ти? Защо кръщаваш хората? И така нататък. Ами той казва, аз съм глас на един, който вика в пустинята. Все едно, че той разви свитък, един от свитъците, както Исус разви свитъка и намери мястото, където е писано за него. Исаия 61 глава. Господ ми даде дух на проповядване, да благовестя Евангелието, да освобождавам поробените от дявола, да развързвам връзки и да използвам благоприятната Господна година, в която мога да кажа много неща на хората около мен, които са в тъмнина. И Йоан Кръстител беше и той един от тези, който се легитимира чрез свещеното писание. Исус Христос също, както вече казах. А Йоан каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята, правете пътищата за Господа. Каква е нашето задължение, нашия дълг какъв е? Да разнесем последната предупредителна вест на този свят, тройната ангелска вест, да знаем какво означава тройна ангелска вест. Запитайте патриарха, примерно. Аз съм разговарял с варненския владика на времето, 85-та година, за една книга, която той беше превел от немски. И все пак Библията има право. Това е книгата на немски език. Но не му се е позволило по времето на Людмила Живкова да направи това. Позволили са да я приведе от Вернер Келлер, който е немец и е бил в Близкия изток и написва и описва своите преживявания и онова, което е видял. Паметниците, всичко онова, което е писано в Библията, той има книга, която сега на български език е има, библейски събития. Тя е от него. И един архитект пожела от мен да вземе книгата в Пловдив, моята книга, тя беше голяма, а сегашната, която е издадена, е по-малък по форма, но все пак пълна. И на немски език е била заедно с снимки, но това нещо не се позволи на български език. И го намирам точно на 25 декември, по времето на литургията, тук във Варненската църква, когато дойдох, както сега съм дошел, тогава бях дошел пак в моите хора, Рачко тогава беше по-млад. И сега не е стар, в напреднала възраст. Думата стар е много тежка дума. Аз казвам напреднала възраст, но с запазени сили. Краката може да не държат много, но мозъкът да работи. И имаме съвет от Елена Вайт, където е казано: не занимарявайте работата на мозъка. Особено към проповедниците се обръща. И към всички адвентисти. Четете, докато можете, имате очила, имате зрение, четете, зареждайте се с духовна енергия. Това го пише във втория том Избрани вести и още в книгата Деяния на апостолите. Тази книга е най-малко четена от адвентистите, а тя е най-необходимата. Аз дори себе си осъждах, като я прочетох сега. Какви истини има там? Апостол Йоан е хвърлен във врящо масло. И като го виждат, че е жив, изваждат го и тогава го изпращат на остров Патмос. За да може в тишината на острова той да види не през телескопите, които ги е нямало тогава, а и телескопите виждат една малка част, а преминава през всички галактики и вижда новият Йерусалим. Описан от него в 21-та глава на Откровението. С златни улици, със стъклено море на средата, а това ще рече сапфир, има и халкидон, няколко такива скъпи бисерни камъни, с които ще бъде направена и стената, а вратите от един и същи бисер. Високи врати, естествено, стената е висока и вратите са големи, 12 на брой. Някои може да биват изкушавани да дават свое обяснение защо са 12 порти. Аз се пазя от това нещо, но съм чувал, че през някоя порта ще минат само смирените, през друга порта страдащите, през друга порта тези, които са гладни, тези, които са кротки. Петия стих на Матей, петата глава. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. А новият Йерусалим е столица на цялата земя. Няма да има много столици, една единствена столица. От друга страна, тук правя така една скоба, искам да кажа, онова, което би трябвало да ни направи впечатление. Как става така, че има един Бог, един Спасител, един Ходатай, едно Слово Божие, една Библия на всички езици и точно преведена? Никой да не мисли, че някой с така ще прави удоволствие да променя текстове. Може би от богатството на изразите в някоя държава, както на гръцки език, една дума може да има няколко значения. И оттам да се явява различно тълкование. Но така или иначе, ние сме задължени да познаваме нашата история. И като такива, да можем да осъзнаем какво Господ е наредил, а не през коя врата ще влезем. Защото през 12-те порти ще влязат естествено различни характери, но всички осветени от Святия Дух. Характерите на хората не са едни и същи. Дори на близнаците няма да бъдат, на двамата близнака, еднакви характерите. Темперамента от огромно значение. Сангвиниците са хора, които са весели, гледат така положителното в живота, разведряват атмосферата на другите. Меланхолиците са вгледали в себе си и не в розите, а в трънките на розите. И затова Господ не е задължен да ни променя темперамента. Петър се остава енергичен, какъвто е бил, но насоката на неговия темперамент е вече различна. Той, който казваше, аз, другите може да се отрекат от тебе, а но аз никога живота си ще дам за тебе. Еми той не се познаваше и ние може да признаем, че не се познаваме. Дори някой път да открием нещо в дълбока възраст, да открием нещо, което не сме го мислили, че го притежаваме. Важното е, когато Господ ни осветли и отвън, и отвътре, и просветни Неговата светлина, да ни открие недостатъците, да благодарим, да се радваме понякога, че сме се спънали и наизаболяло. И да откажем друг път да се спъваме, защото боли. Защото може да бъде и фатално едно падане на възрастен човек. Моята майка на 82 години паднала в къщи, като в чергата, то тогава нямаше килими, 1982 година, и се спънала в чергата, паднала и си счупва ябълката на крака. И когато отидох да я посетя, аз бях в Севлиево тогава, като научих това, и в болницата я намерих, доктора, лекуващият, ми каза, най-много 3 месеца да издържи. Тогава нямаше, може би, такива средства. Пак са правили операция, но ние нямахме и средства, нали, златен пирон да сложат или шина да направят нещо, както нашия столетник има. Аз го посетих преди една година и той се движи, но се пази много и се личи, че има шина. Еми няма начин. Пораженията са физически видими и те никой не може да ги укрие. Важното е да няма поражение в ума и да се молим на Бога за това. А по отношение на нашата виза, ето, чета 2 Петрово, 1 глава, по какъв начин се доближаваме по характер до Бога. И то, по самата тая причина, положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел. Вярата е основата, фундамента на нашия духовен живот. Без вяра, казва апостол Павел, Евреим 11 глава, никой не може да угоди на Бога. Защо Господ се нуждае да му угаждаме? Еми защото той знае, че само ако настъпи промяната при покаянието и новорождението, ние можем да бъдем щастливи през цялата вечност. А зато и няма да спаси нечестивите, защото те ще бъдат се в един ад там. Винаги ще завиждат, винаги ще мразят и няма да се радват на успеха на другите. Това е и българската черта – завистта. И затова народа е казал, ако има някой гений на завистта, той е българин. Той не може да бъде от друг народ. И тук по самата тая причина положете всяко старание. от ваша страна и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост или търпение в стария превод на Библията Славейковия, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие. Вижте, преди да дойде най-голямата дарба, която Господ обещава, говори за благочестието. Благочестието е събирателно качество. То е общото заключение, когато видиш един човек в неговия живот и си в допир с него по разбиране и по всичко, по характер, по отношение, благочестивият човек, той е вече оформен характер, оформен християнин, готов Господ да го вземе. И след това да се изрази това благочестие в братолюбие. Най-напред братолюбие и след това последното е любов. Любов към всички. Най-напред се научим в семейството си да се обичаме, да се обичаме в църквата и тогава да обикнем и хората в света. Някои от чувство за съвършенство започват да се пазят, да не се доближат до грешниците, както от проказата. Всички прокажени са били задължени да казват нечист, нечист. Никой да не се, що се зарази. Исус Христос се доближаваше и до тях. Само Той. Ама не заболя, защото Той е Твореца. Той има противодействие и знае, че няма да заболее. Но всички останали качества могат да се коригират, докато има благодатно време. Обаче за любовта към враговете, за което се молеше Исус, прости им, не знаят какво правят, някои казват, ама може ли човек пък да спадне и да дойде до това и за духовно израстване, за да може да каже тези думи? Еми да, архидиакон Стефан, но за него се казва, че е бил пълен със Святия Дух. Което означава, че в пълнота е получил според състоянието, в което се намира, според своите дарби и възможности и е позволил на Святия Дух да бъде в него. И той става причина младото момче, юноше още, който се е казвал Савел, да се замисли на кого слугува и на кого, волята изпълнява. На книжниците и фарисеите, защото и баща му е бил фарисей, и самият той е фарисей. И вече живее с една мисъл, че знае повече от всички, което не е лъжа. Няма друг апостол, който да владее теологията в свещеното писание, както той. И няма друг интерпретатор на Стария Завет, освен на апостол Павел. На никой друг не можем да се доверим. Не защото човека не е способен. Той няма тази дарба. Апостол Петър, да, големи чудеса е вършил. Дори и сянката му лекувала болните. Но той не можеше да остане да стане на езичниците отговорник. Господ назначи да отговаря апостол Павел. И пред царе, и пред владетели. И ето защо аз искам да завърша с думите на пророк Езекиил. По отношение на нашата история, ще кажем, че в Исаия, затова го казвам с думи, не го чета, защото 12 и 10 отива. 56-та глава на пророк Исаия. Това е главата, която ние можем да сложим ръката и да кажем, ето тук е предсказано и ще се изпълни и се изпълнява. И там фигурира, че и чужденците, които пазят съботата, и те ще бъдат приети в неговия дом, защото домът ми ще се нарече дом за всичките племена. Това го четим в 56-та глава. А в 58-та глава още по-ясно се говори как се освещава съботния ден. Че не трябва да говорим своите си думи. Сега, и тук се нуждаем от възпитание в това отношение. Да не поставяме нашите ежедневни нужди на първо място и се за тях да говорим в събота. Да ги оставим на Исуса. Защото когато бяха със своите си дарби учениците, апостол Петър, апостол Йоан Рибари, след Възкресението, Петър повлия и на другите. Около няколко души тръгнаха с него и той каза, отивам да ловя риба. Свърши се с нашата. А в този време пък жените знаеха, че е възкръснал. Но те не им вярваха. И двамата ученици, Петър и Йоан, хукнаха, изразявам се така, защото нямаше много време. А Йоан най-напред разбра, че силуета, който се движи по брега през нощта, е на Господа. И като каза Господ е, Петър изпревари и се хвърли във водата, излези и отиди. След това и другите ученици взеха да теглят ладията, а беше им казал Исус, имате ли нещо за ядене? Няма. Нещо да сте уловили, нищо не сме уловили и една амсийка нямаха уловена. Защо? Защото се бяха отказали и не вярваха на думите на Исус, че Той е този, който ще дойде пак, а те мечтаяха за едно земно царство. И стана така, че като хвърлиха в дясно, според думите на този за тях непознат човек, и уловиха толкова много риба, едра риба, защото щели да се скъсат вече и са късали и самите мрежи. И като ги изтеглиха, такъв улов не са имали в живота си. Прочетоха ги. 153 риби, едри, големи. И тогава те бяха щастливи да ядат от рибата, която е опекал Исус. Как е уловил? Еми, той е Твореца. Като каже, еми, отде знае, че вдясно има толкова много риба, че започнали и мрежите да не могат да издържат. А в този смисъл искам да кажа, че в 58-та глава на Исаия е казано за белега, който имаме ние като църква, а то е знак между мене и вас, че аз съм Господ, който ви освещавам, така гласи и в Езекиил 20 глава, 12 и 20 стих. На два пъти го споменава пророка това, по внушение от Святия Дух. Че ние трябва да познаваме Исуса заради тази промяна, която настъпва в самите нас. Сами не можем да го направим това нещо. И аз искам да пожелая, като преди това искам да ви кажа само, когато един приятел чу 10 Божии заповеди и ме запита, от коя заповед да почна? Когато се ръкувах ми, викам, остани за малко, нека си изпратя хората, от коя заповед да започна? И като останахме насаме, и аз му казах, от четвъртата ще почнеш. Е как казваше? Ще прехвърля първата, втората, третата и ще отида на четвъртата. Аз ще кажа защо. Ако ти не освещаваш съботния ден, ако той не ти е почивен ден, ти ще бъдеш на работата си. И нищо няма да научиш. И да четеш Библията, като а в събота, съботния ден е за поклонение и тогава ще бъдеш отведен чрез четвъртата заповед в църквата, където се дава обяснение, как се казва, как се пази и първата, и втората, и третата, и всичките заповеди Божии. И ми благодари за това нещо. Мисълта ми беше, че ние знаем кой е Божия ден. Ние знаем, че това е Божият печат. Но това е видимата страна на печата. Никой, който има фирма, не си носи печата в жоба да го показва, когато трябва да се узакони това, а носи документ, който е запечатан. Има печат. А печат означава това отразяване на физическата страна на печата с мастилото върху листа, който е написан и всичко подробно е описано, какви са правата на тази фирма, какво може да прави, какво не може да прави и така нататък, и така нататък. Така че характера е онова, он е отпечатък, от печата на съботния ден, когато сме при Бога и Святия Дух работи в нас. Дано този отпечатък да бъде нашата легитимация пред Бога, да бъде нашата виза и тогава последният стих, който ще прочета, е книгата на пророк Исаия. Защо е царя на пророците Исаия? Той е бил най-интелигентният царски син, но и най-мъчение, с трион притрит. Така е завършил живота си пророк Исаия. Дявола много го е мразил. И в 26-та глава на книгата Исаия четем последните думи, с които ще завърша, 26-та глава. И там първи и втори стих в началото. Така. В ония ден, денят на пришествието, ние това учихме в уроците, това очакваме. В ония ден, тая песен ще се изпее в Юдовата земя, имаме укрепен град. Ето го новият Йерусалим. Ето е столицата, вечната столица, за всички изкупени през всички векове. Отворете, а да, спасение ще тури Бог за стени и подпорки. Големите градове някога са били с стени. Ето и новият Йерусалим има стени. И тук се казва стени и подпорки. И заповедта на Бога. Отворете портите, 12 порти, за да влезе праведният народ, който не греши, оправданият народ. Можем да кажем, в контекста на цялата Библия, това е оправданият народ от греховете, чрез смъртта на Исус Христос. Оправданият народ, който пази истината, може да пазиш много неща, но да са фалшиви. Няма полза. Дори искреността, казва Елън Уайт, не винаги искреността е истината. Може да си много искрен спрямо заблудата и да не си го разбрал. Ако не си разбрал истината и си живял според светлината, която си получил при първия ранния дъжд на, дух, на Святия Дух, тогава добре вървят работите. Но ако не си живял според светлината, която си имал и очакваш късния дъжд, ти си сложил чадър отгоре и няма да падне в твоето сърце. Затова Господ да ни помогне, това е моето пожелание за всички, да познаваме нашата история, да, който ни е чел Деяния на апостолите от Елена Вайт, да я прочете тая книга, да размишлява. Там е описан развоя на църквата, опасностите, които крие църквата, опитностите на тогавашните братя, върху които се изля Святия Дух. Ранният дъжд глобално беше излят на Пятидесетница. Късният дъжд, Откровение 18 глава. Ангела слиза от небето. Святия Дух слиза от небето. Озарява ума, стопля сърцето и Божията любов извършва чудесата. И най-голямото чудо е промяната в нашия живот. Да бъде от нас осъзната, но не за показ, а да бъде осъзната от хората около нас и да кажат, да, твоят говор ти издава. Така казаха слугините в дома на първосвещеника, там при огъня на Петър. А Исус го възвърна отново към работа. Като му зададе пак три пъти въпроса, любиш ли ме след Възкресението. И на третия път Петър отговори най-правилно. Да, Господи, ти знаеш всичко. Не мога да се бие в гърдите, че си дам живота за тебе. А Исус му каза, че дойде това време. И той го осъзна. И е помолил своите мъчители, когато го разпънат, да бъде надолу с главата. Защо? Пак по Божия милост, по-малко болки да чувства, да настъпи кръвоизлив в мозъка, А щом стане това, той и да го режат на парчета, той няма да може да почувства нищо. Пак Божия милост е било. И пожелавам на всички, особено на младите, да се запознаят с историята на Адвентната църква, да се учат от пионерите на църквата, как са работили в тежки времена. Това го пише и в Деяния на апостолите, в статията Патмос, това го пише Елена Вайт и във втория том Избрани вести. Ето източниците, от които можем да получим по-голяма светлина по въпроса за историята на Адвентната църква. И Бог да ни благослови всички, и възрастни, и млади, и деца. Особено за младите и за децата най-благоприятното време е това. Когато техният мозък е силен, когато е чист, когато не са преживяли разочарование и могат най-лесно да възприемат, да запаметят и той, което от детство се научи, не се забравя. Ние, които сме по-възрастни, особено брат Рачко, като се срещнем, помниш ли? Ами да, помня. И няма начин да не го помня. Не го забравям. Но повече за случая до вечера. И Бог да ни благослови за това. Амин.